S velikim srcem pozdravljam sve vas, sva lica koja poznajem, a s još većom radošću sva ona lica koja još ne poznajem. Dobrodošli na Sveto Brdo Jordanovačko, gdje ja imam obično na obiteljskoj školi najljepšu zadaću, jer vas smijem pozvati da pogledamo blago koje nam je svima dano, a to je Božja riječ. I ovdje ja ne govorim kao učitelj učenicima, nego smo ovdje svi učenici Božje riječi. Moja je zadaća uvijek vrlo jednostavna. Ono što je tema škole, ja bih trebao nekako proraditi kroz Sveto pismo. Znamo da Sveto pismo jako dobro poznaje strah, kao primjerice kada se je narod Božji, izlazeći iz kuće ropstva, odjednom našao na onom vrlo poznatom mjestu u sasvim razumljivom iskustvu. Pred njima je more, a za njima odjednom vojska progonitelja, faraon, dolazi. Sveto pismo kaže, baš piše tamo, da ih je obuzeo veliki strah, koji onda se pretače u onaj zdvojni krik biblijski koji označava najdublju krizu. Poznaje Sveto pismo i onaj strah koji će najbolje moći roditelji razumijeti kada dječak Isus sa 12 godina odjednom nestaje njima iz vidokruga. Traže ga ne nekoliko sati, ne jednu noć, nego puna tri dana. Zanimljivo kako već ovaj prvi strah Izraela pred Crvenim morem upozorava na jednu vrlo nezgodnu unutarnju strukturu i ustroj koji nosimo u sebi, da se ljudi koji su se uplašili odjednom praktički daju na to, idući korak automatski na to, da napadaju i optužuju. Oni traže krivca u Mojsiju i na najružniji način izokreću sav njegov pothvat oslobađanja i kažu mu, ti si nas odveo u smrt, ti si kriv. Strah vrlo brzo postaje agresijom, kaže nam Sveto pismo, što znamo iz iskustva, ali u Svetom pismu zanimljivo početak ljudskog straha, rađanje straha, nastaje kao strah pred Bogom i dolazi od neuvažavanja, neprimjenjivanja Božje riječi, one rečenice koja je usmjerena na čuvanje života. I taj prvi strah se očituje kao potreba za skrivanjem, zato što se čovjek osjeća nezaštićen, izložen, osjeća svoju golotinju. To je prvi strah. A odmah nakon toga dolazi jako dobro poznati, žalosni i mučni Kainov strah. To je drugi strah koji u Bibliji susrećemo i on je izravno plod onoga što je on učinio. On se boji da će sada njemu netko učiniti upravo ono što je on Abelu učinio. On se boji za svoj život, to je strah da će njega netko ubiti. Poznaje Sveto pismo jako dobro i hrabrost. Naprimjer, kada je mladi Samson, obuzet Božjim duhom, dobio takvu snagu da je sam svladao lava. Ili David, mladić, dječak, pastir, sam će izvijestiti kralja o tome na koji se je način, da tako kažem, trenirao, na koji način se je pripravljao za boj sa Golijatom. On govori o svojim pastirskim iskustvima kada je morao obraniti svoje ovce i od medvjeda i od lava. I to je, sam on kaže, najbolja priprava onda za susret sa velikim Golijatom. Ali David pri tome uopće ne pada u oholost ili samouvjerenost pogrešnu. Kaže, Gospodin me je izbavio od medvjeda i lava, Gospodin će me izbaviti. On je gospodar bitke, kaže David, i u njegovo ime on se nada onda s pravom pobjedi nad Golijatom. David predstavlja, eto, one ljude koji jasno pokazuju koliko je Bog izvor njihova povjerenja, njihove hrabrosti. Možda još više i od jednoga i od drugoga. Pred nama stoji poznati lik Judite. Ona je žena, dakle nije snažni muškarac u onome arhetipskom smislu. Ona još k tome udovica, dakle nema više obiteljske potpore, a ipak se daje na to da praktički bez ikakve zaštite ide u samo središte napadačkih šatora, pri čemu je napadač doista u Bibliji luciferovskih dimenzija. Ili ćete mi se pokloniti meni, ili vas neće biti. Nama je dakako posebno interesantno vidjeti ne tek strah koji se rađa primjerice u narodu pred Crvenim morem, nego sa divljenjem gledamo i na rezultat do kojega je precizna pedagogija Mojsija voditelja dovela narod u cijeloj toj vrlo mučnoj situaciji. Nevjerojatno poučan način postupanja. Oni, osjetivši strah, napadaju Mojsija, ružno ga optužuju, vrijeđaju na najgori način, međutim, on te uvrede preskače i ide odmah na korijen problema. Ono što on govori jest, ne bojte se. Prepoznaje njihov strah i onda čini ono što će svaka majka, svaki roditelj odmah razumjeti, preusmjerava njihovu pozornost sa straha, koji je realan, koji je pravi strah, na ono što Bog čini. On kaže, gledajte spasenje Božje. I taj njegov poziv se pokazao kao vrlo točan, plodan, uspješan. Cijela stvar nije tek neki spektakl za pamćenje, nije eto najpoznatije čudo u Starome Zavjetu, nego je tu zato da kao rezultat donese nešto nevjerojatno. Naime, cijeli narod na kraju toga poglavlja, doživjevši čudesno novo oslobođenje iz opasnosti, došao je do povjerenja. Ovdje imamo izvještaj o tome da cijela zajednica sada dolazi do povjerenja. Strah je prošao, povjerenje dolazi i to baš u biblijskom smislu, povjerenje u Boga i povjerenje u Mojsija. To nam je važno jer pripada u središnju kršćansku istinu o Isusu koji je Bog i čovjek i odmah nas podsjeća na ono što sam Isus kaže, vjerujte u Boga i u mene vjerujte. Zanimljivo nam je zadržati se trenutak na tom prelazu preko Crvenoga mora i zato što se ovdje susrećemo sa jednim strahom koji je u Bibliji pozitivna vrednota, nama jako dobro poznat već iz katekizma, a zove se strah Božji. Ovaj nam primjer najbolje pokazuje o čemu se zapravo radi, to jest narod doživjevši kako je Bog spasitelj i osloboditelj, kako ih je on izvukao iz nevolje, sada više ne osjećaju strah niti od mora koje je pred njima kao zapreka, niti od faraonove vojske, dakle, niti od prirodnih sila koje su eto veće od njih, ima ih puno koje su velike i strašne. U klimatskim promjenama to najbolje prepoznajemo. I više se ne boje ljudi, vojske, ostaje tek onaj sveti strah od vrhunskoga i jedinoga autoriteta Božjega. Kada govorimo o obitelji, onda nam može jako dobro pomoći upravo ova slika straha Božjega, da se prisjetimo vjerojatno najpoznatije biblijske rečenice koja govori o međusobnom odnosu muža i žene, gdje sveti Pavao kaže neka se žene pokoravaju muževima, ali prije toga isti taj pojam, ista ta zapovjed vrlo jasno kaže pokoravajte se jedni drugima u strahu Kristovu. Dakle, to, taj strah Božji, taj sveti strah, taj osjećaj božanskog autoriteta koji je iznad svega, stoji i kao početak evo, teologije obitelji. Kao i svaki put, tako bih i danas htio ne samo pozvati vas da zajedno pročitamo neke odlomke iz Svetoga pisma, nego bih jasno htio predložiti i neka pitanja. Pitanja za konkretan rad osobni, rad u skupinama, za razmišljanje u obiteljima. Na prvom mjestu, kako njegujemo povjerenje u našoj obitelji? Kako mi to u našoj obitelji radimo na povjerenju? Neće ono samo od sebe nastati. Drugo je pitanje, što je danas uzrok nepovjerenja između muža i žene, između roditelja i djece? Posve konkretno pitanje koje si možemo postaviti osobno, a onda i u našemu radu zajedničkom. I napokon, kada mi je vjera u Isusa, bila izvor hrabrosti. Kad govorimo o strahu, jasno imamo u pozadini činjenicu da se mi ovdje nalazimo u jednom prostoru koji je zbog povijesnih okolnosti i zbog lošeg političkog vodstva 70 godina živio u jednom režimu koji se je namjerno služio metodom straha, šireći eto žandarsko nasilje. I to je činjenica koja ostaje, dakle to djeluje na nas. Također, danas kad gledamo takozvanu islamsku državu, vidimo koliko je strah metoda osvajanja. A svaka obitelj najbolje će moći žalosno si posvijestiti što to znači strah, odnosno povjerenje, kad se prisjetimo izbjegličke krize, cijele obitelji koje kreću iz Afrike, iz Azije i zapravo ne znaju što ih čeka. Kada razgovaramo o strahu i o povjerenju, jako je važno da vidimo koji nam je cilj, kamo mi to želimo doći. Nije nam cilj riješiti se svakoga straha i vjerovati svemu i svakome. Jasno da to nije cilj. Nama je cilj, pogotovo kad govorimo o obitelji, postati čovjekom. Želimo omogućiti svojoj djeci, svojoj supruzi, suprugu, sebi samome da postanem čovjekom. Što to konkretno znači u ovome slučaju? Ponajprije da dođem do jedne zdrave doze realnoga straha. Život bez straha je nepametan, a realan je onaj strah koji me upozorava na pravu opasnost. Postoje nerealni strahovi kad se bojim, a ne bi se trebao bojati. Cilj nam je da vidimo kako doći do povjerenja koje je višestruko. Povjerenje u vlastiti organizam, u svoje tijelo, povjerenje u bližnjega, onoliko koliko je to vrijedno, povjerenje u svijet, koliko svijet zaslužuje povjerenje i napokon povjerenje u Boga koji je nebeski Otac. Evo s tim polazištem krećemo u osobnom radu i u proučavanju Svetoga Pisma. Nama je, dakako, iz Biblije, kad gledamo na cjelinu biblijske povijesti, vrlo lako prepoznati obiteljske situacije. Kad govorimo o strahu i povjerenju, zadržimo se namjerno baš na obiteljima. Progovorit ću kratko o prvoj velikoj obitelji koja nam je jako zahvalna za svako proučavanje, jer praoca Jakova poznajemo doslovce od majčine utrobe, gdje je već u sukobu sa svojim bratom, pa do njegove smrti. U svim fazama života on je sin, brat, on je muž, otac, djed. Zato nam je vrlo zahvalno, barem malo pogledati njegov život. Reći ću tek riječ i pola o Mojsiju i njegovoj obitelji i onda ću iz Kristova života pokušati zajedno s vama pogledati susret sa dvije obitelji. Jedna je u kojoj je sin obično označen kao padavičar, premda nije baš jasna dijagnoza koju ima. I napokon ono najljepše, vjerojatno obitelj u kojoj je kćerkica umrla. Ali onda dolazi Isus i počinje novi život. Iz Jakovljeva života dobro poznajemo taj njegov dugačak životni put sazrijevanja. Htio bih se zadržati samo ili započeti sa jednom epizodom, a to je njegova egzistencijalna molitva. On se nakon dugačkoga izbivanja od 20 godina vraća u svoju domovinu, počinje slušati ono što Bog od njega traži. To je Božji nalog bio, dakle, nova je faza u njegovu životu. I na tome putu on se moli. To je prva, nešto malo dulja Jakovljeva molitva koja je zapisana u Svetom Pismu, a nama je važna zbog toga što je prije svega mjesto iskrenosti. Istina koju on izriče, njegov vapaj je strahovit. On traži izbavljenje, ali izbavljenje od vlastitoga brata. Spasi me od sile, od ruke mojega brata. Dobro je izreći svoj strah. To je poznato iz psihologije. Još je bolje ako taj strah izrekne na pravome mjestu, pred autoritetom, pred onim koji može riješiti taj strah. Strašno je što, eto, nakon toliko dugog vremena još uvijek stoji taj problem s kojim je on i krenuo, otišao iz vlastite obitelji. Njegova molitva je dobra iz toga što se pokazuje kao pravi dijalog, on se oslanja na Božju riječ. i početak i kraj njegove molitve jesu nešto što Bog govori, dakle druga strana, razgovor. Ta nam je slika jako dobra da shvatimo do čega je Jakov došao, čovjek koji je već kao dječak dao se, kao da nema nikakvoga straha, na trgovanje s vlastitim bratom oko prvorodstva, na jednu žestoku i opaku prijevaru gdje on uzima nešto što njemu ne pripada i pri tome niječe vlastiti identitet, i plod toga jest Kainovska prijetnja. Njegov brat Ezav prijeti da će ga ubiti čim, eto, otac umre, ja ću ga ubiti. Sveto pismo vrlo jasno razotkriva kako nastaju naši strahovi. I činjenica jest da Jakov cijelo ovo prvo razdoblje kao da nije osjećao straha. A onda dolazi prijelomni trenutak, vrlo zanimljivo, onaj njegov čudesan, dobro poznati san koji pokazuje da nebo itekako zna što se na zemlji zbiva. Oni glasnici, oni anđeli koji se spuštaju i penju prema gore, pokazatelj su da je Bogu itekako poznato što se s Jakovom zbiva. I u tom snu prvi put čitamo o Jakovljevu strahu. On doživljava božanski autoritet i to ga je uzdrmalo. Biće to za njega spasonosno. On je u potrazi za zajedništvom, on ide u kraj u kojem će pronaći ženu, ali zapravo je u isti mah u bijegu od vlastitoga brata koji mu je zaprijetio smrću. Zanimljivo je kako je plod njegovoga sna, ne samo eto, strah, uznemirenost, nego on polaže jedan zavjet, prvi biblijski zavjet, koji je za naše razmišljanje jako važan. Ono temeljno, egzistencijalno povjerenje. Treba mu hrana, treba mu odijelo, potrebna mu je sigurnost na putu. On to očekuje od Boga. Veze sa vlastitom obitelji je rastrgao, nema nikoga, i to ga dovodi u situaciju gdje se on, hoćeš nećeš, mora na Boga osloniti. I nama je važan taj moment čovjeka koji ponajprije na način pogodbe, gotovo ultimatuma, ali svoje egzistencijalno povjerenje stavlja u Boga. Tek nakon puno godina on više neće provjeravati Božju vjerodostojnost. Na početku on kaže, ako ti Bože budeš sa mnom, nakon dugih godina on će pred vlastitom ženom otvoreno reći, je, Gospodin je bio sa mnom. To je njegova ispovijest vjere. Riječ je o uspješnom životnom hodu na kojemu je on, nažalost, snosio posljedice i prošao teško čišćenje za sve ono što je činio drugome, sam je poslije doživio, ali nama ostaje taj fenomen jako važan kad govorimo o strahu u Bibliji, i to obiteljskom strahu, da nakon 20 godina, kako već uvodno rekoh, on još uvijek osjeća onaj temeljni strah. Ovdje sam volio već više puta reći ono što često ponavljamo, je li, kao zapravo krivu, lažnu istinu, je li, ili neistinu. Kažemo, vrijeme liječi sve rane. To je naravno apsolutno netočno. Vrijeme ne liječi apsolutno ništa. To pokazuje i ovo ovdje. Je li, za liječenje se traži puno, puno više od tek samoga vremena. Ali ovaj biblijski izvještaj pokazuje da je moguće riješiti taj dubinski problem straha. Pomaže ova molitva koju je on izrekao, pomaže Božji odgovor koji se zbiva u onoj poznatoj noćnoj borbi s neznancem, i onda dolazi do dirljivoga pomirenja. Brat više očito nije ispunjen mržnjom i prijetnjom, brat mu oprašta, oni se grle, oni obojica plaču. Pomirili su se, i to je pomirenje stvarno, dubinsko i ozbiljno, što pokazuje i to da će zajednički pokopati svojega oca, premda oni ne žive zajedno. Svaki ide na svoju stranu. Pomirenje je važno. Hoće li oni zajedno živjeti? To je njihova stvar. Isti taj Jakov, kad postane otac, i opet će doživjeti nekoliko velikih strahova. Njegov omiljeni sin bit će za njega izgubljen. Misli da je mrtav. Pa je onda razumljivo da će sa velikim strahom čuvati Benjamina, koji je najmlađi, i neće ga dati. ne želi da sada ponovno krenu u Egipat, makar im treba hrane, jer se boji za Benjaminov život. Tu će se dogoditi također onaj poznati veliki preokret. Jedan od sinova, Juda, samoga će sebe ponuditi kao jamstvo. Njegov postupak će stvoriti povjerenje u ocu. Promjena od straha do povjerenja na temelju, eto, interventa jednoga sina. Kada se nakon dugo godina stari Jakov i Josip, koji je u međuvremenu prošao težak put, ali došao do praktički vrhovne vlasti u Egiptu, kad se njih dvojica na dirljiv način susretnu, postaće nam jasno kako je otac Jakov mudro postupio kada je one dječje snove koji su izazvali ne samo mržnju i ljutnju braće, nego su onda ih i naveli na takav grozan čin da prodaju vlastoga brata, otac je čuvao taj san, čuvao je tu riječ. Jer doista, po snovima i po tumačenju snova, Josip onda postaje spasitelj cijele obitelji. Nama je dakako važno primijetiti kako je Jakov čovjek, čiju sudbinu možemo i tekako razumijeti u moderno doba, on svoju obitelj osniva u tuđini, dakle ne u zavičaju, i onda će pod stare dane opet morati u tuđinu, u Egipat. Ako bismo htjeli posve kratko reći riječ dvije o Mojsiju, s kojim smo se već susreli na početku u uvodnom razmišljanju o strahu, uočimo kako je i on dakako dio jedne obitelji. Ponajprije nam je interesantno opet uočiti kako je njegova obitelj, eto, u stranoj zemlji, nisu u domovini, u tuđini gdje bijahu primljeni kao gosti, kao dobrodošli, zbog promjene vlasti, odjednom njihov je život ugrožen. Ta divlja i luđačka naredba da novorođene dječake treba ubijati, nažalost nije tako daleka od moderne civilizacije i svega onoga što i ovih dana slušamo sa takozvanim planiranim roditeljstvom i sa, eto, ubijanjem onih koji još nisu rođeni. Zašto to ističem? A samo zato da pokažem kako Sveto pismo itekako poznaje strahovite okolnosti i hrabrost ljudi da u takvome svijetu prime dijete kao Božji dar. Ponajprije se tu smijemo zaustaviti na majci. Ona je hrabra žena koja će svoje dijete ponajprije čuvati u tajnosti puna 3 mjeseca. Dakle, omogućuje mu život, makar tako da, evo, ga sakriva od svih. A onda će poslušati zakon, ludi zakon koji kaže muško novorođenče treba baciti u rijeku, ali postupa vrlo dovitljivo. Ona čuva život svoga sina, tako da ga, znamo, stavlja u košaricu i odlaže ga, ne tako da ga samo baci u rijeku, nego namjerno, kako sveti tekst kaže, postavlja ga u trstiku uz obalu rijeke. Čuva život svoga djeteta, a opet poštuje zakon koji je lud kakav jest. Za Mojsijev život naravno da nam je važna i njegova jednako tako hrabra i još više dovitljiva sestra koja nadvladava onaj normalni strah koji bi se valjda rađao uvijek kad imamo kontakt sa osobama iz visokoga društva. Ona, djevojčica, u kontaktu je s princezom, dakle faraonovom kćeri, i ona je ta koja je onda isposlovala vrlo dobar deal. Ne samo da će Mojsije djetinstvo provesti uz vlastitu majku, nego će ona još zato biti i plaćena. Vrlo mudra djevojčica. Zapravo nam u Mojsijevu slučaju Sveto pismo pokazuje kako roditelji u strašnim uvjetima zapravo pronalaze način da svom djetetu omoguće, eto, ulazak u visoku civilizaciju, Egipat, i školovanje ni manje ni više nego na dvoru, dakle na najvišoj razini. Kad bih vas upitao, a znate li kako se zove Mojsijev otac? Mislim da je bilo posve normalno za svakog normalnog potrošača Svetoga pisma da zapravo niti ne znamo njegovo ime, toliko je taj čovjek u pozadini, ali ipak, pripazimo, kada se Bog predstavlja Mojsiju, onda će mu jasno reći da je on Bog, ne tek njegovih predaka, nego na prvom je mjestu, ja sam Bog tvojega oca. Psihologija u posljednja dva stoljeća nam je itekako pokazala koliko je upravo tata, otac, ključna figura za stvaranje slike o Bogu kod djeteta. I to je jednostavno činjenica koju i Biblija ovdje potvrđuje, a mi se samo možemo pitati, je li možda upravo očev postupak u Mojsiju stvorio pozadinu za onda Mojsijevo postupanje kada Jošu, mladića, još je dijete, šalje u boj, ali ga pritome ne ostavlja samoga, nego se penje na brdo i znamo, kad su njegove ruke podignute, onda Jošua pobjeđuje. Htio bih namjerno zajedno s vama otići do jednoga dobro poznatoga evanđeoskoga doživljaja gdje mi u našem proučavanju straha i povjerenja u Svetome pismu, pri čemu se posebno zadržavamo baš na obiteljima, otkrivamo onu tešku, bolnu situaciju kad stojimo pred neizvjesnošću, pred nepoznatim, eto, pred snagom zloduha. Pomozi mojoj nevjeri, govori otac, dajući odgovor u kojemu se skriva i vjera, vjerujem, ali i sva krhkost toga povjerenja. Pomozi mojoj nevjeri, kaže otac, učitelju Isusu koji ga je zapravo vrlo kratko i jasno upozorio, ako imaš povjerenja, možeš sve. Riječ je o onoj bolnoj situaciji kad se zapravo ne zna što je. Je li taj dječak mjesečar, je li on ima padavicu ili je opsjednut, nije jasno iz dijagnoze, a koliko ta obitelj trpi, vidi se i po tome što ta bolest postade predmetom javne rasprave. Tu su pismoznanci, tu je eto, svjetina, tu je svijet, mnoštvo koje se okupilo. Bol velika za obitelj i strah. Što će biti s tim djetetom? Opis je koji daje otac pristupajući Isusu vrlo konkretan i bolan. Pred nama je dječak koji eto, ne može vladati svojim vlastitim organizmom. Trza se, grči, pjeni, pada na zemlju, zgrabljen iznutra, oboren, škriplje zubima, ostaje kao mrtav, suši se. Sve su to riječi koje Sveto pismo upotrebljava da bi nam pokazao tu bolnu situaciju. Osim toga, posebno je naglašeno kako taj dječak, to dijete, ne može pravo komunicirati. Taj duh koji je u njemu jest gluh i nijem, dakle to je dijete koje ne može niti pravo slušati, niti govoriti, sve što se od njega čuje jest vika, krika, buka. Nažalost, pred nama je situacija u kojoj je jedna stvar jasna, a to je da ta čudna, nepoznata unutarnja sila, bolest, zloduh, toga dječaka želi uništiti. To je zapisano. Luka piše smrviti, Marko kaže jednostavno uništiti, upropastiti. Sveto pismo ne skriva kolika je muka u toj obitelji, koliki strah mora vladati i pojačavati se, nakupljati se, postaje jedna nesavladiva planina, jer sve to traje od malena, od djetinjstva. To nije od jučer, to nije tek sad došlo, nego to traje. I ono što je jako bolno i teško, i ono što nas odmah zapravo podsjeća na iskustva paničnog napadaja, dakle vrhunskoga, teškoga straha koji može doći posve nepredviđeno. To je opis koji nalazimo upravo kod ovoga dječaka. Kolika je radost, olakšanje i utjeha pronaći onoga koji vlada situacijom, koji zna o čemu se radi i koji može donijeti rješenje. Upravo na tom putu odlučujuću ulogu ima otac, otac obitelji, otac toga dječaka koji jasno kaže učitelju ja sam htio doći do tebe. To je njegova od početka bila nakana. Čitamo, Isus je u to vrijeme na gori preobraženja. Eto, u taj čas ne zna što se dolje zbiva. I onda taj otac u svome povjerenju da može nešto učiniti, neće stati niti onda kada, o čemu izvješćuje, njegovi učenici nisu uspjeli. On se tuži i jasno ustanovljuje niti sami roditelji, a eto niti Isusovi učenici nisu imali uspjeha. Čak ga neće zaustaviti niti to kada Isus dva puta izriče zapravo optužbu. Vi ste nevjerni rod, što pričaš, ako možeš, ko ima povjerenja, taj može sve. Dakle, u dva navrata Isus zapravo izriče vrlo tešku riječ, ali taj čovjek ne da se uzdrmati. Posebno nam je privlačno, nadahnjujuće za naše promišljanje uočiti kakva je njegova rečenica, kako on govori Isusu tražeći i vapeći pomozi nama. Ne moli on samo u svoje ime, ne moli samo za sebe, nego stoji kao zagovornik cijele obitelji i ono što želi jest dodirnuti Kristovo srce. Tu se spominje ona poznata biblijska riječ koja govori o božanskoj sućuti. Spremamo se na godinu milosrđa Božjega. Evo upravo ova riječ koja govori o Isusovoj sućuti, o njegovom smilovanju, o samilosti, o unutarnjem sažaljenju, o osjećaju njegova srca, jest biblijska riječ koja označava Božje milosrđe i onda Isusovo milosrđe. Ovdje Otac namjerno pokazuje se kao molitelj, ne samo u svoje ime, nego za cijelu svoju obitelj. I nećemo pogriješiti ako naravno kažemo da je čovjek koji se je zadržao u razgovoru s Isusom, to traje neko vrijeme, zapravo čovjek u molitvi. Govoriti Isusu o svojim željama, o svojim potrebama, jest molitva. I onda dolazi onaj divni rezultat koji poznajemo. Otac je omogućio, predao, da tako kažem, Isusu vlast, daje sada njemu da on učini što može, i pred nama nastupa učitelj koji jasno, s autoritetom, zapovijeda, otklanja zloduha. To je sada učitelj koji uzima toga dječaka za ruku. Nama je važan taj dodir, utjelovljeni sin Božji, uzima u ruke, dodiruje tijelo čovjeka koji je gotovo mrtav, kako već ovi okolo kažu. On ga podiže, diže ga. Zanimljivo nam je primijetiti na kraju kako nije sada završetak epizode u tome da bi eto dječak sretno bio oslobođen od svoje bolesti, nego Isus ga predaje ocu, dakle vraća ga u krug obitelji. Obitelj može sada živjeti novim životom. Majka i otac doživljavaju jednako tako oslobođenje od silnoga straha kao i sam dječak koji je oslobođen. A također nam je važno uočiti kako ta muka što bolesno dijete postade predmetom javne rasprave, što nikad nije ugodno, sada dovodi do rezultata koji nam je teološki jako važan, jer ljudi prepoznaju nije ovo samo djelo jednoga čovjeka, nego to je Božje djelo. Zadnje na što vas pozivam jest da se zajedno prisjetimo poznate, drage biblijske povijesti u kojoj se opet susrećemo sa jednom bolnom situacijom u obitelji koja je osim toga pri vrhu tadašnjega društva. U njegovoj obitelji, u obitelji toga nadstojnika sinagoge, dakle onoga koji je zadužen za sveto mjesto gdje se narod Boži okuplja na molitvu i na slušanje Božje riječi, njegova kćerkica je na umoru. Sva, eto, visoka služba, ugled, neće pomoći. Život ima svoje zakone. Istina jest, ljudi su se okupili. To vjerojatno je povezano s činjenicom da je riječ ne tek o nekom običnom čovjeku, nego baš o nastojniku sinagoge. U tom bolnom trenutku, kada dakako da smijemo razumijeti sav strah koji je tu, dijete će nam umrijeti, otac se opet pokazuje kao onaj koji ima povjerenja. On pristupa Isusu i Sveto pismo jasno kaže on se poklonio, on se klanja Isusu. Pravi, vjerni, starozavjetni Židov klanja se Isusu i, kako Sveto pismo vrlo zgodno kaže, naveliko, s mnogo razloga, izrekao je svoj problem. Zamolio je Isusa, kao što će Isus na kraju isto tako naveliko tražiti od njih da čuvaju u tajnosti to što se je dogodilo. Nije to javni spektakl, nego to je Božji dar toj obitelji. Ono što otac očekuje je jako veliko i silno. On traži da Isus dođe i da položi ruke na nju. polaganje ruku ostade do danas u sakramentima sačuvano, i u bolesničkom pomazanju, i u sakramentu svetoga reda ponajprije. I on očekuje da Isus ima moć učiniti da dijete bude spašeno. Namjerno stoji ovdje, evo, pasivni oblik za koji nas teolozi upozoravaju. Ovdje je Otac nebeski na djelu. Tamo gdje Isus dolazi, tu Otac nebeski može djelovati. Otac nebeski spašava. Ono što Otac očekuje jest da njegova kćerkica živi. Njegovo povjerenje dvaput je bilo napadnuto. Ponajprije kad mu donose glas, dijete je umrlo. I onda upozoravaju na zdravi ljudski obzir. Ne isplati se više mučiti učitelja. Međutim, rješenje će doći usprkos tome. Drugi razlog zašto njegov povjerenje može biti uzdrmano, drugi napadač na njegov povjerenje, jesu, da tako kažem, profesionalni oplakivači kojima je smrt važna. Oni su se već okupili, glasno nariču, jednostavno to je dio njihovog biznisa, oni to trebaju. I u prvom slučaju, i u drugom, sam Gospodin dolazi kao onaj koji rješava problem. Kada su mu donijeli vijest o umrloj djevojčici i kada su ga upozorili na zdravi ljudski obzir, Isus je taj koji sada preuzima inicijativu i kaže samo vjeruj, samo vjeruj. Isus poziva na povjerenje. A u drugom slučaju do kraja će se pokazati kako se Otac sada mogao i povući po strani i dopušta Isusu da bude autoritet koji će žestokom riječi jednostavno ukloniti one profesionalne oplakivače koji traže smrt i koji će onda proglasiti bez imalo uzmicanja svojom božanskom riječi da je ta smrt samo san. Djevojčica spava. Ona je de facto umrla, ali Kristovom riječju to je san. I onda dolazi onaj divni rezultat koji nam pokazuje koliko je obitelj važna. Gospodin Isus sve istjeruje. U taj prostor, zaštićeni, sveti, tajni, nije to spektakl za javnost, nije to za naslovne stranice i za medije, to je prostor u kojemu će biti prisutni ona trojica odabranih učenika koji bijahu s njime na gori preobraženja i majka i otac. Nama je za naše promišljanje jako važno uočiti kako je to obiteljska stvar, majka i otac, i dijete je tu u onaj čas kada Sveto pismo izravno upotrebljava oba glagola, obje biblijske riječi koje označavaju Kristovo uskrsnuće. Djevojčica će se dići. Isus će joj dati da bude podignuta iz mrtvih. Djevojčica će ustati. I onaj uži krug ljudi smije čuti Isusove žive riječi. Ono što je došlo do nas zapisano u Svetome pismu, baš onim živim jezikom, to su dragocjeni, jedva ih ima nekoliko mali odlomci gdje čujemo onaj jezik koji je bio govorni jezik, aramejski jezik, talita kum, djevojčice, ustani. Je li u Isusovu srcu bio poseban osjećaj, je li i to pokazatelj teološke poruke kada čitamo da ova djevojčica ima 12 godina, baš onoliko koliko je Isus imao kada su ga 3 dana tražili, ako ove dvije biblijske riječi koje označavaju uskrsnuće vrijede kao pokazatelj da Gospodin Isus, kao i inače u svojim čudesima, daje nešto od svojega uskrsnuća, smijemo li reći kako je i ova činjenica da je djevojčica u dobi od 12 godina zapravo upozorenje, kao što ste me onda 3 dana tražili, tako će opet doći onih novih 3 dana kada je bilo potrebno, evo, čekati da Isus ustane iz groba. Za završetak ove biblijske epizode važno je uočiti kako je riječ o pravom ljudskom životu. Sveto pismo, Luka to kaže, kako se duh vratio djevojčici. Nije tek nešto prividno, nije ona pod vlašću nekog drugog, nego to je njezin duh koji se vraća u nju. Sveto pismo upotrebljava riječ koja označava životni hod. Ona sada opet hoda ovim svijetom. A posebno nam je drago uočiti kako je i to jedan početak za cijelu obitelj. Isus svojom zapovjedi dajte joj jesti jasno pokazuje kako nije sada došao čas da roditelji jednostavno dignu ruke od svega, nego sada opet oni mogu nastaviti svoju ulogu. Roditelji koji su hranitelji, koji prate svoje dijete i daju mu da raste. Dok vam želim od srca zahvaliti na vašoj pozornosti i strpljivosti, vratio bih se i opet na naša konkretna pitanja koja vam želim jednostavno dati da ih ponesete sa sobom. Pokušao sam nešto reći o strahu i povjerenju u Bibliji, zadržao sam se namjerno baš na obiteljskim situacijama, a ono na što vas želim potaknuti je da sasvim konkretno, baš na temelju Biblije, pogledate na vlastito iskustvo. Kako njegujemo povjerenje u našoj obitelji? Što je danas uzrok nepovjerenja između muža i žene, između roditelja i djece? I kada mi je to vjera, vjera u Boga, vjera u Isusa, utjelovljenog Boga, bila izvor hrabrosti? Hvala vam od srca.